kun sagale America saganta afan oromoti sagaleen ameerikaa wixata hanga jimaataatti galgala sa'a 2:30 hanga sa'a 3tti sagantaa afaan oromoon tamsaasu kan wixata amajjii 27 bara 2025 amma jalqabeera keessummeessituun keessan an tuujubee horaati. Naannoo Tigraayitti murtoo ajajoota humna waraanaa hordofee hiriironni deeggarsaaf mormii taasifamaa jiru. Sirni muudama paatriyaarkii waldaa ortodoksii Eertiraa geggeessamee jira. Qophiin keenya wixata darbu kan horata deeggarsa dargaggeessa kaampanii ofii banuudhaan hojii irratti bobba'ee keessummaa godhatee jira. Qophiin ispoortiis abbaa dabareeti. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtan isin afeera. Guutummaa oduuf mitukku fiqaadu.
Wallabdee hooggantoota dhaabbata bilisa baasaa uummata Tigraay kan Dr. Dabratsiyoon Gabre Mikaayilii fi Pirezidaantii yeroo Geetaachoo raddaa gidduutti uumamee jiru hordofee kamisa darbe gaafa amajjii 15 bara 2017 hooggantoonni humna waraanaa naannoo Tigraay murtoo gareen Dr. Dabratsiyoon bulchiinsi yeroo naannichaa akka sirraa'u dabarse akka deeggaru ibsa baasuu isaa hordofee hiriironni mormii fi deeggarsaa bakkoota garaagaraa naannicha keessatti taasifamaa jiru. Hiriira murtoo hooggantoota waraanaa naannichaa mormuu kan baay'inaan dargaggoonni irratti hirmaatan har'a magaala Maqaleetti kan taasifameeru yommuu ta'u filannoon keenya nageenya waraana dinne bulchiinsa humna waraanaa dinne murtoo hooggantoota waraanaa ni mormina dhaadannoowwan jedhan dhageessaniiru. Namoota hiriira mormii kanarratti hirmaataniiran keessaa tokko kan ta'e Gabrahiyyoot Gabrasillaasee kanaan duras waraana kaaba Itoophiyaa keessa ture irratti hirmaachuu isaa sagalee Ameerikaatti hime. Ammas murtoon ajajoota humna waraanaa kun gara waraanaatti nu deebisa sodaa jedhurraa mormiif akka ba'e dubbateera. Namoonni hiriira mormii har'a magaalaa Maqalee addabaabaayii Roomaanaati irratti walitti qabamaniiran boodarra gara waajjira bulchiinsa naannichaa kan pirezidaantii yerootti kan imalan yommuu ta'u pirezidaantii yeroo naannichaa Geetaachoo Raddaas haasaa dhageessaniin hooggantoonni humna waraanaa garee dhaaba siyaasaa tokkoof aantummaa agarsiisuun isaanii fudhatama hin qabu jedhanii ammas gareen humni waraanaa ana waliin jira jechuun waliin dhahuun gara aangootti deebi'uuf yaalii taasisaa jiru jira. Kun rifaasisaa walii walii keenya akka wal fixnu kan taasisu sochii qabsoo keenyaan ni dhaabsifna. Qabsoon nagaa jalqabameeru gareewwan akkasii adaba akka qabaatan taasisuun barbaachisa. Kun yoo ta'e humna keenya guutuudhaan kanneen qe'ee isaaniirraa buqqaaniiran gara qe'ee isaaniitti akka deebifamaniif xiyyeeffannoo keenya ni taasifna. Humni nu fuuldura dhaabbatus hin jiru jalan. Itti dabaluunis kantiibaa magaalaa Maqalee dabalatee kanneen biroo kanneen bulchiinsa yeroo naannichaa muudaman guyyoota sadan dhufan keessatti hojii akka jalqaban waadaa seenaniiru. Obbo Geetaachoon magaalaa Maqaleen alattis kanneen filannoon keenya nageenya jedhanii fi kan bulchiinsa yeroo naannichaa deeggaran magaalota kanneen akka Maayacow, Allaamaxaa, Koram, Makonii, Carcarii fi bakkoota birootis taasisaniiru. Magaalota akka Maqalee, Addigiraatii fi Uqroo keessatti hiriironni mormii fi deeggarsaa kan taasifaman yommuu ta'u Shireen, Daasillaasee, Aduwaa, Inxiccoo, Abbiyyuu Addii fi magaalota biroo keessatti immoo murtoo ajajoonni humni waraanaa dabarsan deeggaruun bulchiinsa yeroo naannichaa mormuun hiriirota taasisaniiru. Kaabineen bulchiinsa yeroo naannichaa immoo yaa'ii ariifachiisaa taa'een ibsa sanbata darbe gaafa amajjii 17 bara 2017 baaseen murtoon ajajoota humna waraanaa kun gara caasaa gadiitti osoo hin darbin akka sirraa'u jedheera jechuun Maqaleerraa Mulgeetaa Asbahaatu gabaase.
Gareen riphxee loltoota rippaabilikii dimokiraatawaa koongoo keessatti mootummaa waliin wal waraanaa jiran wixata har'aa magaalaa Goomaa to'annoo isaanii jala oolchuun ibsamee jira. Tarkaanfiiwwan Yuunaayitid Isteetsi Kolombiyaa irratti fudhachaa turtes duubatti deebi'uusaa Waayit Haawus beeksiseera.
Gareen riphee loltoota warra M23 jedhamuun beekaman kanneen mootummaa Rippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo aangoo irra jiru waliin wal waraanaa jiran wixata har'aa magaalaa guddittii biyyattii gara bahaa kan taate Goomaa to'achuu isaanii ibsaniiru. Dilbata kaleessaa wal waraansi guddaan taasifamaa kan ture yommuu ta'u namoonni hedduun qe'ee isaanii gadhiisuun gara biyya ollaa Ruwaandaatti baqataniiru. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti bakka bu'aan addaa Koongoo yaa'ii ariifachiisaa dilbata kaleessaa manni maree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii irratti haalli Goomaa keessaa abdii kutachiisaadha jedhanii humnoonni M23 fi kan Ruwaandaa waliin ta'uun gara magaalaa Goomaatti seenuu hordofee uummata keessatti sodaa fi raafamni kan uumame. Dandi wanchufa maniru bufa talent iaras namo ta basu fiste gargarsa namo maf hinojjetan garen ribelo tota M23 mo balalik lensaran go ma kesa tasfam orkuisa labsera afan bran kiyo kesa senner jalan mani mare nagenya kanda bat motmo ta gamto mani ifsa basen mo garen ribelo tota M23 halella rawacha jirufi imala isa gara go ma tasajru akadabu jalera kongon sambata da barsine kanaka beksifte traga gesota dabata motumota gamto mani rafi kanembrora sasaben akkan mirkane fadetti ruandan gare kanade gara kanjirtu lajechun ifatti hariron ruanda walin qabu addecite rejetetti ruandan immo gameshen gocha kana nihalti lolotor bandar be kana kesata ajru nis kongo kesati lolton naga e gumsa kan dabata motumota gamto mani yotikate kula sadi ol ajefamanir
Sirni mudama abuna Basilios kan patriarki Jaffa walda ortodoksi Ertra dilbata kalesa asmara kesetti geggeessa mejira President Isaias Afawerqi dabalate sirna angawonni motumma irratti argaman kanarratti bakka bu'onni biyya alaa waldota ortodoksi masri Russia Griki Armenia Syria Hindi irratti hirmaataniiru Odu kabrotenna dabarrummo United States tarkanfiwan baqattoota Colombia biyyatti deebisuudhaaf fudhatte Colombian hinsimachu jechuuse boodatti deebisuuse White House beeksise jira.
White House ibsessa dilbata kaleessa galgala irratti biyyoonni lamaan walii galtee irra ga'uu fi Colombian baqattoota lammii ishee kanneen United States keessaa qabamuun garasitti deebistu akka fudhattuu fi xiyyaarota humna waraanaa lamaan fe'amanii gara Colombiyaatti kan ergamanii turan kan Colombiyaan akka hin qubanne dhorkite deebistee akka fudhattus walii galteetti jedheera. Baqattoota lammiilee Colombiyaa kanneen waraqaa seera qabeessa hin qabne erga Pirezidaanti Donald Trump labsii yeroo muddamaa labsaniin booda bakkoota garaa garaa keessaa qabamu. Mungara Colombia takka deebifaman ergaman Colombian hin fudhadhu jechuushe hordofee tarkaanfii daldalaa fi dhorkii viizaa akka irratti fudhatamu Donald Trump ajaja dabarsee ture. Akka ajaja President Trumpittis meeshaalee Colombia irratti qaraxa hatattamaa 25% akka dabalamuu fi 71% boodammoo gara 50% akka ol guddatu akkasumas imbaasiin United States inni Bogotaa keessa tajaajila viizaa kennuu akka dhaabula. Pirezidaantiin Colombia Gustavo Petro Baqattoota lammiilee Colombiyaa kan fudhannu United States kabaje isaanii eeguun xiyyaarota siviiliin yoo fiddedha jechuunla gara United States tti akka deebifaman kan gole. Boodarra garuu xiyyaaronni humna waraanaa United States lama kanneen baqattoota Colombiyaa fe'anii dhufanii turan akka deebi'an jedheera. Biyyoota Latin Amerikaa keessaa Colombiyaan michuu daldalaa United States guddoo kan taate sadarkaa sadaffaa irratti argamti.
Lammiileen Faalistiin kanneen sababa wal waraansa Hamaasiif Israa'el gidduu tureen qe'ee isaaniirraa buqqaanii turan wixata har'aa ganama gara magaalaa Gaazaatti deebi'u jalqabaniiru.
Humnoonni waraanaa Israa'el bakkoota sakatta'insaa banuun namoonni akka seenan taasisuu isaanii hordofe wixata har'aa namoonni kumaatamootaan lakkaa'aman imala miilaan gara magaalaa Gaazaatti seenaa jiru. Lammiileen Paalestiin gara magaalaa Gaazaatti deebi'uu kan jalqabaniiran waliigalteen waraana dhaabuu Israa'eliif Hamaas gidduutti taasifame isa booji'amtoota Gaazaa keessatti Hamaasiin qabamanii jiran gadhiisuu, hidhamtoota Paalestiin Israa'el keessaa gadhiisuu fi gargaarsi namoomaa hedduminaan gara Gaazaatti akka seenu taasifameen. Daqiiqaa dhumaarratti Israa'el booji'amtoota ishee harka jiran gadhiisuu irratti duubatti harkisuu ishee hordofe waldhabdeen jiraatus Kaatar garuu wixata har'aa akka beeksifteetti waliigalticha kuma jirutti ta'uu fi Israa'el miseensa Hamaas Arbeel Yihuudii fi booji'amtoota biroo lama jimaata dhufu dura akka gadhiistu mirkaneessiteetti. Waajjirri ministeera muummee Israa'el kan Benjaamin Netanyahu akka mirkaneessetti waliigalteen taasifamuu fi booji'amtoonni biroon sadii sanbata dhufu akka gadhiifaman akkasumas Hamaas marsaa jalqabaa waliigaltee kanatti booji'amtoota. Akka gadhiifamaniif barbaadu hunda dhiyeeffateeras jedheera. Dilbata kaleessaa Gaazaa giddu galeessaa keessatti jeequmsi uumamee kan ture yommuu ta'u humnoonni Israa'el bakka keellaa sakatta'insaa cinaatti haleellaa raawwataniin yoo xiqqaate namni tokko ajjeefamuu fi kanneen 18 ta'an immoo madaa'uu dubbii himaan hospitaal Naasireet himeera. Humni waraanaa Israa'el immoo ibsa baaseen shakkamtoonni eenyummaan isaanii adda hin baane walitti qabamuu hordofe sodaa uumameerraa kan ka'edhas jedheera.
Amma qophiin qophii torbanii qophii ispoortiitii Dorgommi fiigicha mana keessaa sanbata darbe Kazakistan Astanaatti jalqabameera. Atleetonni Itiyoophiyaa fageenya kiiloomeetira 3000 irratti sadarkaa tokkoffaa hanga sadaffaa qabachuudhaan xumuraniiru. Dorgommi kana kan mo'ate Maartaa Alamaayyoo rekoordii guddaa umrii 18 gadi fooyyessuu dandeesseetti. Premier League ingiliziitiin immoo Manchester City'n gara mo'annaatti deebi'uudhaan kilaba Chelsea injifachuun milkaa'eera. Arsenal, Liverpool, Manchester United morkattoota isaanii mo'atanii jiru. Eebbisaa Naggasaa kanarratti gabaasa dabalataa qaba.
Kazakistanitti dorgommii fiigicha mana keessaa kan bara 2025 qopheessuudhaan eegalame. Dorgommii fiigicha mana keessaa Astana Kazakistan World Indoor Tour jedhamuun kan beekamu yoo ta'u, sanbata darbees dorgommii garaa garaatiin gaggeeffameera. Dorgommii ijootaan keessaa fiigichi meetira 3000 dubartootaan yoo ta'u, atileetiin Itoophiyaa Maartaa Alamaayyoo xiyyeeffannoo guddaa argatteetti. Maartaan sa'aatii fooyya'aa daqiiqaa 8:39 fi maayikirooseekondii 8:00 sadarkaa tokkoffaa qabachuun injifannoo ishee mirkaneeffatteetti. Dabalataanis riikoordii addunyaa umrii 18 gadi fooyyeessuudhaan seenaa haarawaa galmeessiteetti. Shittoo gumii fi akkasumaayitaan baay'ee lamaan Itoophiyaa irraa walitti dhiyaachuudhaan lamaffaa fi sadaffaa ta'anii kan xumuran yoo ta'u, sa'aatii ittiin galanis daqiiqaa 8:40 fi akkasumas daqiiqaa 8:41 ture. Atileet Maartaa Alamaayyoo bireettii qixxisuu Simboo Alamaayyoo yoo taatu, eenya kana atileetii ol guddattu cimtuu addunyaa ta'uudhaan beekamtii argachuun ishees kan yaadatamudha. Ka'umsi diqisiisaan dorgommii Astaanaa World Indoor Tour irratti mul'ate Itoophiyaan atileetota bakka buutota ta'an horachaa akka jirtu mul'isa jedhu xiinxaltoonni atileetiksii. Dorgommii fiigicha mana keessaa kan itti buufee dorgomu yoo ta'u, roobii dhufuu Sarbiyaa Belgireeditti gaggeeffama. Dorgommii atileetiksii kan biraatiin maaraatoonii Osaakaa Jaappaan dubartoota qofaan dilbata kaleessaa dorgommeera. Dorgommii kanatti atileetonni Jaappaan baay'inaan kanatti hirmaatan yoo ta'u, mo'attuun dorgommii kanaa garuu atileetii Itoophiyaa Warqinash Iddeessaa turte. Warqinash Iddeessaa dorgommii kana sa'a 2:20:59 galuudhaan ture kan injifatte. Warqinash bara darbe maaraatoonii kana injifachuun bira darbe rekoordii bakkicha fooyyessuun ishees ni yaadatama. Odeeffannoo keenya Piriimeer Liigii Ingiliziitti yookiin dabarru immoo Maayisar Siitii rakkoo mo'achuu isaa murtee irraa bayyanachuudhaan gara mo'annaatti deebi'eera. Dilbata kaleessaas gooliiwwan 3-1 kilaba Cheelsii mo'achuun milkaa'eera. Gooliiwwan Maayisar Siitii mo'achiisan haalaan goolii 2 akkasumas Gvaardiyol goolii 1 galchuu ture. Taphoota Piriimeer Liigii biraatiin Arsenaal gara dirree Wolverhamptonitti imaluudhaan goolii Kaalafuriin galcheen 1-0 jifatee deebi'eera. Haaluma walfakkaatuun Maayisar Yuunaayitid goolii Lisaandiroo Maartineez kilaba Fulwaameen goolii 1-0 mo'ateera. Piriimeer Liigicha dursaa kan jiru Liverpool goolii baay'ee 4-1 kilaba Ipswich Taawun yogguu jifatu, Tottenham kilaba Leicester Siitiidhaan injifatameera. Haaluma kanaan Liverpool qabxii 53-1, Arsenaal qabxii 47-2, Nootingham Forest qabxii 44-8 akkasumas Maayisar Siitiin qabxii 41-1 arfaffaa ta'uun wal duraa duubaan dursaa jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif qindaa'eef Eebbisaa Naggasaa.
Gabaasa keenyatti aanuttennaa ceenu immoo bosona uumamaa Anaabee godina Walloo kibba aanaa Qaalluu keessatti kan argamu yoo ta'u, umriinsaa waggaa 800 kan jedhan jiru. Gosoota biqiltuu mukaa uumamaan biqilan 20 ol of keessaa qaba. Qeerransa, weenni, waraabessa bosonuuf kan Itoophiyaa qofaa keessatti argamu gogorri sooranee jedhamtu bosona kana keessatti kan argamu ta'uunillee ibsameera. Kana malees madda biqiltoota qoricha aadaaf faayidaa kan qabuudha bosonni Anaabee. Gabaasa Masfin Arraagee jaallannee dubbisa.
Gosoota biqiltuu mukaa uumamaan biqilan 20 ol of keessaa qaba. Qeerransi, weenni, waraabessi bosonuuti kan Itoophiyaa qofa keessatti argamu gogorri sorannee jedhamtu. Bineensota bosonaa fi simbirroo kanneen biroo hedduunis achi keessa jiraatu. Kana malees madda biqiltuu qoricha aadaatiif faayidaa kan qabudha bosonni Anaabee. Aanaa Qaalluutti hooggantuu garee kunuunsaa fi eegumsa hambaalee ka ta'an aadde Fireewayini Fitsuum akka jedhanitti.
Anaabee xibbiqileen yaa'u 80 hektaarina kanzaa balaayi mishafin bootaa laayi geedan na.
Bosonni Anaabee lafa hektaara 80 yookaan sana caalaa kan aguugudha. Kana keessatti waan guddaa fi kan addaati jennee ka yaannu mukana duubaan jiru kan awliyaa yookaan immoo guddicha jedhanii kan waamantu jira. moggaafama kanas kan argate bosona kana keessa mukkeen jiran keessa furdinnaa fi dheerinnaan baay'ee guddaa waan ta'eefi jedhan. Xiyyeeffannaan ogeeyyii toora kanarratti bobba'anii baay'ee dinqisiisaa fi qalbii qorannoo isaanii kan hawwate bal'ina meetira 13 fi hojjaan isaa immoo meetira 40 kan ta'e muka birbirsaati jedhamuudhaan beekama. Hayyoonni tokko tokko akka jedhanitti Itoophiyaa keessatti mukni hamma kanaa ga'u beekamaan hin jiru. Furdinni muka kanaa namoonni 13 harka wal qabatanii kan isa marsan yoo ta'u, jiraattonni naannoo sanaa umriin isaa hanga waggaa 800 akka ta'u tilmaamu. Akka qorattoota Siwiidin irraa dhufan waabeeffachuun kutaan koominikeeshinii mootummaa godina Walloo Kibbaa odeeffannoo fuula miidiyaa hawaasa ofii irratti qoodeen. Mukti kun muka Siwiidin keessatti galmaa'ee jiru meetira 0.75 caalee akka dheeratu ibseera. Jiraattonni naannoo akka jedhanii baroota darban keessa naannoo jirma muka kana jalatti sirni tokko gaggeeffamaa ture. Garuu ammallee shamarraniif dargaggoon taphoota aadaa achitti taphatu gaa'ilaafis wal kaadhimmatu. Hawaasa naannootiin kan beekaman holqa 4 ol dheerinnaa fi bal'inni isaanii kan hin qoratamne akka jiran himama jechuudhaan Masfin Arraagee gabaasee jira.
Aangawaan waa'ee godaantota seeraan ala seenanii gara biyya dhaloota isaaniitti deebisuu ilaalchisee kan pirezidaant Doonaald Tiraampiin muudaman Toom Hoomaan dilbata kaleessaa akka jedhanitti bulchiinsi jiru kun yeroo ammaa godaantota seeraan ala Ameerikaa keessa jiran kanneen biyyattiif balaa nageenyaa ta'uu jedhaman biyya ari'utti fuulleffatee jira. Gabaasa kana ilaalchisee dhiyaate ammas jaallannee dhiyeessaa kunoo.
Bulchiinsi pirezidaant Tiraamp godaantota galmee yakkaa qaban kanneen dhibbaan lakkaa'aman seeraan ala Ameerikaa keessa jiran torban darbe biyya ari'uu eegalee jira. Godaantota waraqaa hin qabnee fi galmee yakkaa hin qabne iyyuu yoo ta'e biyya ari'uu yaadi jedhu ammayyuu kan hafe mitii jedhan Toom Hoomaan gaaffiif deebii dilbata kaleessaa sagantaa televiziyoona ABC This Week jedhamu wajjin taasisaniin.
Right now it's concentrating public safety threats, national security threats. That's a smaller population.
Yeroo ammaa kana balaa nageenya hawaasaa balaa nageenya biyyaalessaa qolachaa jira. Sun baay'ina uummataa xiqqaadha. Kanaafuu kan akkuma pirezidaant Tiraamp waadaa galanitti ilaalcha duraatti kennuudhaan raawwachuuf jirra. Garuu akkuma caalaatti karaan banamaa deemuun guutuu biyyattii keessatti lakkoofsi namoota hidhamtootaa dabalataan ni jiraatu.
Kibxata darbe oggura immigireeshinii fi gumrukaa akkasumas jiloota gumrukaa fi eegumsaa fi daangaan banaa ture. Kunis bakkeewwan miira namaa kakaasan kan akka waldooti kiristiyaanaa manneen barnootaa fi hospitaala keessatti hojii immigireeshinii raawwachuuf ta'a. Hoomaan akka jedhanitti hidhaan akkasii dhimma tokkoon tokkoon namaa irratti kan hirkatee raawwatamudha jedhu.
Qondaaloonni tika nageenyaa biyyaalessaa kanneen immigireeshinii wajjin hojjetan balaan nageenya biyyaa yookaan hawaasaa dhaabbilee kana keessa jiraachuusaa murteessuudhaaf naamusa qabaachuu qabu. Sana booda hidhaa kana raawwachuun filannoo isaanii ta'a.
Bulchiinsi Tiraamp akeekkachiisniif tooftaan immigireeshinii fayyadamaa jiru kan seneetarri paartii demokiraatotaa Eliisaa Slootkin qeeqanii jiru. Sun caalaatti mallattoo namoonni gara daangaa akka hin dhufne yaalii taasisan akkasumas akka hin seenne gochuuf yaaluu natti fakkaata. Qaamni ce'umsaa kun ammallee guutummaatti keessa hin galle duula filannoo fi bulchiinsa gidduu waan jirudha jedhan. Waraanni Yuunaayitid Isteets nageenya daangaa eeguu akka gargaaruuf pirezidaant Doonaald Tiraamp itti gaafatama itti kennaniiru. Xayyaaronni waraanaa Yuunaayitid Isteets duruu namoota biyya keessaa ari'uuf ittiin fayyadamaa jiru. Garuu gahee waraanaa heera mootummaa wajjin wal simsiisuu qabaa jechuudhaan senator Slootkin akeekaniiru. Akka heera mootummaa keenyaatti gahee deeggarsaa loojistikaa konkolaachisummaa yookiin shoofeera wiirtulee ijaaruu bakka daangaa jiru dhaabuu kanneen fafakkaatan hojjechuun ni danda'ama. Garuu beektaa yoo sarara hojii tika nagaatti ceetu dimmichi baay'ee addaa jedhaniiru. Loltoonni waraanaa 1,500 ta'an torban darbe daangaa Meksikoo waliin jiru kan dhaqqaban yoo ta'u, guyyoota itti aanan kana keessatti lakkoofsi isaanii dabaluu danda'a. Hoomaan dilbata darbe akka jedhanitti loltoonni kun achi jiraachuun isaanii addunyaaf mallattoo cimaa daangaan keenya cufaadha jedhu dabarsaa jedhaniiru.
Qophiin keenyatti aanu qophii torbanii qophii horataati. Qophii kana keessatti waa'ee oomishaa daldala walumaa galatti waa'ee dinagdee keessummeessina. Qophiin har'aa keessatti keessummaan keenya dargaggeessa waggaa 18 yommuu ture gara Yuunaayitid Isteetsi dhufe barumsa isaa itti fufee hojii mootummaa Yuunaayitid Isteetsi keessa darbe yeroo ammaa immoo dhaabbata anniisaa soolaarii kan ofiisaa nama hundeessedha. Kiyyaa Sanyii yeroo ammaa dhaabbata anniisaa humna aduutiin hojjetuu fi aduu soolaar injiinariin jedhamu hundeessee as Yuunaayitid Isteetsi keessatti hojii gorsaaf tajaajila humna soolaarii kennuu irratti hirmaachaa jira. Waa'ee hojii isaaf karoora egeree irratti Bafaqaaduu Morodaa wajjin marii taasisee harkaa qabna. Barumsa isaarraa jalqabuudhaan waan nutti himu qabaa waliin haa hordofnu.
Yeroo jijjiiramaa, yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti, yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne, dhugaa barbaanne. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya, abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti dhufa. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. Sagalee Ameerikaatti fakkii guutuu isinitti agarsiisa.
Kan hordofaa jirtan Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma gara gaaffiif deebii dargaggoo kiyyaa waliin qophaa'etti dabarra.
Kan hin baradhe elektirikaal injiinaringiidha. Digirii jalqaba Community College baradhaan eegalee Community College irraa gara University of Morgan State University jedhamutti transfer godhe. Achitti digirii jalqaba Electrical Engineeringiidhaan baradhe. Egasii lammaffaa ammoo akkuma xumureeni carraa hojiidhaa fi carraa barnootaa argadheen ture. Maastireetii kiyya ammoo Masters of Cyber Engineering waan jedhamuunan baradhe. Egasiiti waggaa afurii walakkaa Department of Defensiidha fi as Nuclear Submarine Engineering ta'een hojjechaa ture. So gabaabamatti jiruun barnootaa kiyyaa biyya Ameerikaatti kana fakkaata ture jechuudha.
Namni caalaan kam si beeku karaa miidiyaa hawaasaa kanarratti keelloo miidiyaa irratti si beeka namni caalaan isa alatti yoo yeroo ammaa maal hojjechaa jirta?
Yeroo ammaa kana kampanii mataa kiyyaa waggaa lama dura kampanii mataa kiyyaa eegaleen ture aduu soolar injiinariin kampanii jedhu jalqabeen ture. Kampaniin kun jalqaba gaafa eegalu kontiraaktaroota biyya Ameerikaa keessa jiranii konsaltii gochuu ture. Egasii immoo waggaa lama eeganii sana keessatti dabarate immoo aduu soolar kan jedhamu ofii kiyyaas immoo amma gara kontiraaktarummaatti jijjiireen of guddiseetanii naannaa Washington DC. Meerilandii fi Virjiiniyaatti kontiraaktarii ta'ee hojii eegalee jechuudha. Waggaa lamaaf walakkaa waan akkasiin hojjedhe asirraa konsultantii aduu soolar injiinaringii qabadde. Inni kun biraanchaawwitii aduu soolar kan jedhu kampanii lammaffaa kontiraaktarii ta'ee itti daballee jechuudha. So kanaaf amma guutummaa guutuutti gara kampanii mataa kiyyaa keessan hojjechuu jira jechuu barbaadetan.
Maayini soolar paawar humni soolaraa kun jechuu dhumtiyyuu mataan isaa maayini?
So soolaariin gabaabaadhumatti kaarboon emishinii tokko malee humna aduu dhufu gara anniisaatti yookaan gara enerjiitti jijjiirree enerjii sana immoo industirii barbaannee fi tiraanspoorteeshiniidhaaf haa ta'u paawar jenereeshiniidhaaf haa ta'u waan barbaannee fi akka itti fayyadamnuuf kan nu gargaaru jechuudha. Teekinooloojii baay'ee yerootti baay'ee guddachaa jirudha. Amma immoo irra caalaa baay'ee gatiinsaa. Rakkasaa dhufee teekinooloojiin isaas baay'ee wanni ta'aa dhufee wanna ta'ee fi kanaaf soolaarii galfachun more cheaper than labori kan mata kai ga galse so bore solarin ofi ma sa adu ma fure ma si jira ola wanna tefi wanna harat bastun kabdu guya ti bastun kabdu fuel yokani wanni to jettun kabde chu daga baba do matti so kanafi technology ro dai ro gero ti ba ye fo yar fe chu barbade
amma an on barbade maltuna waya wala gorsit
gafi garida nama kamin iyu nama nama mane kabu kamin iyu kanin gorsu ga wa takoda solari galfatu tanan financing goda galfada financing goda ichun ofi kesani finance gotani ofshi gara gara tujira nubara fakenya zero down payment wa takotu ngafalina ana bro ruftani kisi kesani wa takotu inkafalin investment ota ka banko ta bri nakennan tujuru sani approval yar gatanennan mallaka ta katuki kisi kesani basin electricity galfachulan desu kababa mati ma indisu malesin fayel tokofa percentage odoma gafa tax yo chifatani aga dollar akuma kudani ragattu lamafa esra kwante damu tujira wagga wagga dani energy producing go the motuman by kwante kan jabesu wanna barbadu fi 1 kilowatt riti nana dollar sade tamia free wana kasiksi kenna nana melande ti washington dc dollar ti bashansi kenna namni maneka butoko namni average 10 kilowatt yo galfate washington dc kesati aga jetti wa amma wagati dollar kuma shin kuma jarar ga taicho esra hi kofara incentive tun dabalati garyo kana fute ppa jetti investor ablate incentive san onduma kana ragatu investor ota mane kerat solar bitan sanata aicho kanafi gababa dumatti namni kami us satis galfada state kami jiraada solar galfati yote finance goda galfada
biya kenya kesati badiya kesati bakkananti ala ditte guddade kesati respan ipsan injiro kan qurani ni yo kan qurazi dan fayyada mature obolesi ko amamal goda jira inno se karo mena tifakata solari kan fayyada mu dal kabira badiya kesati kuti sunko obolesa ko tifis warabirati fis mal gorsi tawarro ma america duwa dafi yu dajiru duwa dafi gorsala tamo namakenya biya jiru fi mal ya mal gorsa mali kenni tabe kun sake kan
wannani wanni jaru ojrate namoni nanna badi ya garagara kijiran fakenya namni kuma sadi kuma fur bakato ko te bak namoni bakajratani mallaka tikkate namona national trufani ka ani solari gababar mat generate godani hundi sani ipsa office ani galpachu ando akasaya adam bre heddu miti wanichu ipsa biye kenya moku mati betu nanna kasiti fridge ni injuru tv ni injuru production ni baensa ifadu ma fayedamu male wanbra wanta ba et fayedamu ni kaban kitchen ni gesa wanit nyata tinojetan baileng kaban ni chunna mota akato obolesa ko etega obolesa ke yala jire nyasa leve ku badu badi yara wanan jete fi wanna takasa kasin kaban for consumption is anybody the car so solar panel mat kote budget baye tikate ni umata kuma sama lakka amani fi ifsa rakoto komale yero hunda kasan ifsa kabasan gochu ndanda so nikuni maybe technically want to kotoko sanga fu ndanda garu kampanoni heddu nanarga linkedin ira kampanoni heddu njal kabani ethiopia kese to ay solar kana wal kabate bankoli nama fakenya fi ro kaninarge bankoli badi yake jiru bankolono re meto kotoko hundi sane solar ida nojetu ifsan bakkan jere ti banki bari yakis de bana majira wanna taif sunsun wanna ba ina majajabe suda akasta uqab kanafi ga bolesike already be kadejira wanna taif banan gursun bai wanan kaunna ti fakkatu already isa fayda majira wanna taif chukot namoni kanis garu wanna kasika na fayda mun bai barbaati sale chuwar barita
singala taif fadda ke summa ko ta uke taif bayata
sagale america saganta fan romorra qopin harraf jenne kanoma saganta lekenya gama media le hawasa kenya facebooki marsari tiratn hordofu dandesu yada kesan kara emaili nufgo nun ergu yo barbadan hornat voanews.com yojetan nuraqaba gulalan saganta kanala modandi producer in kenya elias kanisin kesumese antujbe horati qopi borinu litdebna nagat bulap